นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติปรมังตโปติติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานะหิปัปปชิโตปรูปคาตินะสมโนโหติปรังวิเหทยันโตตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันมาฆบูชาญาติโยมสาธุชนที่มากันแล้วในวันนี้ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วดังนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องวันมาฆบูชาแต่โดยย่อๆเพราะว่าภาคค่ำนั้นยังมีการแสดงธรรมอีกอาตมภาพก็ได้รับอารัธนาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้แสดงอีกครั้งหนึ่งในภาคค่ำฉะนั้นญาติโยมมาภาคเช้าแล้วก็มาภาคค่ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าขึ้นชื่อว่าการทำบุญหรือทำความดีนั้นทำกันบ่อยๆก็ยิ่งจะมีประโยชน์ตรงกันข้ามกับความชั่วความไม่ดีเมื่อรู้ว่าทำผิดพลาดไปก็เลิกลดละไม่ให้กลับมาทำซ้ำอีกก็จะนำแต่ความสุขความเจริญมาสู่เรานั่นเองคำว่ามาฆบูชานั้นก็แปลว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน3ปีนี้ไม่มีอธิกมาสคือเดือน8 2หนวันมาฆบูชาก็ไม่เลื่อนไปกลางเดือน4ก็ตรงเพราะว่ามาฆก็เป็นชื่อของเดือน3หรือเป็นเครื่องหมายของเดือน3ฉะนั้นเรามาวันนี้นอกจากจะมาทำบุญวันพระตามปกติแล้วก็ถือว่าได้มาทำเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งด้วยวันมาฆบูชาที่ว่ามีความสำคัญนั้นสำคัญอย่างไรก็จะกล่าวให้ญาติโยมสาธุชนฟังโดยย่อๆก็คือมีความสำคัญ4ประการด้วยกันนั่นก็คือ1วันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำพระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะคือวันเพ็ญเดือน3นั่นเองเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วเขาบอกกันว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน3นี้ถือว่าพระจันทร์สวยงามที่สุดถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ประการที่2นั้นมีพระสงฆ์ 1,250 องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายก็คือต่างองค์ต่างมานั่นเองประการที่3พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือได้รับการอุปสมบทจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ4พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่เป็นพระอรหันตขีณาสพได้อภิญญาทั้งสิ้นไม่มีพระโสดาบันหรือพระอนาคามีไม่มีก็ถือว่าเป็นเหตุน่าอัศจรรย์เขาจึงเรียกวันนั้นว่าจาตุรงคสันนิบาตคือมีการประชุมพร้อมด้วยองค์4แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานเสาหลักให้กับพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมกดังบาลีที่อาตมาได้ยกในเบื้องต้นตั้งแต่ขันติแต่ที่เราญาติโยมสาธุชนทราบกันดีก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดนี้ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ท่านมักนำเอาคาถาที่สองมาพูดนี้ก็เพราะว่าจำได้ง่ายเพราะและก็สามารถควบคุมทุกอย่างได้หมดทั้ง3อย่างนั้นจึงถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะควบคุมการกระทำของบุคคลทั้งหมดนั่นเองญาติโยมสาธุชนทุกท่านเมื่อวันสำคัญเวียนมาถึงอย่างนี้ก็ทำให้เราชาวพุทธหลายๆคนเกิดศรัทธาประสาทะเป็นพิเศษแล้วตั้งใจมาทำความดีเป็นพิเศษจะเห็นได้ว่าวันนี้ พระสงฆ์สามเณรที่ออกรับบิณฑบาตนั้นแน่นอนว่าได้รับศรัทธาจากญาติโยมนั้นมากเป็นพิเศษบาตรก็เต็มย่ามก็เต็มแล้วก็ยังหิ้วเรียกว่าหนักมากกว่าทุกวันหนักมากกว่าวันพระทุกๆวันอันนี้ก็แสดงถึงศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งใจกันไว้ว่าถึงวันสำคัญจะทำความดีเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นไม่ใช่เฉพาะแต่ญาติโยมในยุคปัจจุบันที่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาในสมัยก่อนนู้นมีบุคคลมากมายที่เกิดศรัทธาแล้วตั้งใจทำบุญอานิสงส์ผลบุญนั้นย่อมตอบสนองผู้ที่มีจิตใจที่เลื่อมใสตั้งใจทำบุญอย่างเช่นอนาถปิฎกเศรษฐีนี่ถือว่าเป็นอุบาสกคนสำคัญพร้อมด้วยนางวิสาขาด้วยอนาถปิฎกเศรษฐีนี่เฉพาะท่านบริจาคทรัพย์ในการสร้างวิหารเนี่ยหมดไปถึง54โกฏิใช้เงินเป็นจำนวนมากมากกว่าเงินทั้งหมดของอนุเศรษฐีเพราะว่าคนที่เป็นอนุเศรษฐีนี่มีเงินแค่40โกฏิก็เป็นได้แต่ว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีบริจาคเฉพาะสร้างวิหารถึง54โกฏิเป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้นต่อจากนั้นก็ทำนุบำรุงมาตลอดเวลาอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาที่วัดเนี่ยโยมท่านจะไม่เคยมีมือเปล่ามาเลยนักเรียนบาลีนี่รู้ดีว่าคันธมาลาที่หัตถาท่านจะไม่เคยมีมือเปล่ามาไม่ว่ามาช่วงไหนก็ตามเช้าเที่ยงหรือว่าตอนเย็นจะมีของติดมือมาตลอดเพราะท่านคิดว่ากลัวว่าภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยจะมองดูมือท่านถ้าเห็นว่าไม่ถืออะไรมาแล้วก็ไม่ใช่อนาถปิฎกเศรษฐีนะเป็นอย่างนั้นท่านทำอย่างนี้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามามากจนบางครั้งนั้นท่านทรัพย์สินร่อยหรอลงไปกลายเป็นคนไร้ทรัพย์สินเลยก็มีบางครั้งมีน้อยมากแต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังทำบุญอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่าคฤหบดีทานในตระกูลยังให้อยู่หรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ทูลว่ายังให้อยู่พระเจ้าข้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ให้เพียงข้าวปลายเกวียนแล้วก็น้ำผักดองเท่านั้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำทานให้ประณีตได้เนื่องจากมาจากทรัพย์สินร่อยหรอลงไปเพราะได้ทำบุญมามากเหลือเกินพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าทานที่ถวายกับพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าทำด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วอย่านึกว่าเป็นของเล็กน้อยเลยของนั้นไม่เศร้าหมองแต่ว่าของนั้นเป็นของประณีตฉะนั้นญาติโยมแม้จะมีของเล็กน้อยหรือที่เราคิดว่าของไม่ดีนักแต่ถ้าเราจิตเลื่อมใสแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเป็นของปราณีตเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าท่านไม่ยอมละเลิกในการทำความดีทำบุญให้ทานมาตลอดแม้บางครั้งจะขัดสนแต่ก็ทำในที่สุดผลสุดท้ายท่านก็กลับมารวยเหมือนเดิมแล้วแถมยังมีมากกว่าเดิมอีกด้วยด้วยอานิสงส์จิตที่เลื่อมใสและตั้งใจทำมาตลอดไม่ยอมแพ้ถึงจะมีของอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นนี่คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีส่วนผู้หญิงนั้นก็มีมากมายเช่นเดียวกันอย่างนางวิสาขานี้เรารู้จักกันดีอาตมาก็เลยจะยกอีกสักท่านหนึ่งนะท่านนี้เป็นสตรีชื่อว่าราชเทวทีตาเขาเรียกว่าเป็นเทพธิดาข้าวตอกก็ได้เรียกง่ายๆสมัยก่อนนั้นรักษานาข้าวสาลีอยู่นะแกทำข้าวสาลีแล้วก็เด็ดรวงข้าวสาลีนั้นมาทำข้าวตอกอยู่พระมหากัสสปะเถระเจ้าเข้าสมาบัติในถ้ำปิพลีอยู่ถึง7วันพอในวันที่7แล้วท่านก็ออกจากสมาบัติพอออกจากสมาบัติก็ตรวจดูว่าวันนี้จะไปบิณฑบาตที่ไหนจะไปโปรดใครดีแล้วก็เห็นนางกุลธิดาคนนี้กำลังเด็ดข้าวสาลีทำข้าวตอกอยู่ท่านก็เลยพิจารณาต่อไปว่าถ้าหากว่าเราไปแล้วนางจะมีศรัทธาหรือไม่มีความเลื่อมใสหรือไม่ก็รู้ว่านางราชเทวทีตาเนี่ยจะมีความศรัทธาเลื่อมใส เป็นหญิงแก้วกล้าสามารถที่จะทำบุญได้ท่านก็เลยถือบาตรแล้วก็ออกเดินไปที่ใกล้นาของกุลธิดาคนนั้นแล้วก็หยุดอยู่นางเห็นพระเถระแล้วก็เกิดความเลื่อมใสนำเอาข้าวตอกมาเกลี่ยลงในบาตรของพระเถระเจ้าพร้อมกันนั้นก็ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านพระคุณเจ้าที่ฉันขอมีส่วนบุญแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วนะก็อธิษฐานเพียงเท่านี้พระเถระก็อนุโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จเถิดแล้วพระเถระก็จากไปส่วนนางก็เดินกลับหนทางที่นางเดินกลับนั้นเดินไปบนคันนาที่จริงพระเถระก็เดินไปก่อนแต่ว่าพระเถระนั้นไม่เป็นอะไรก็คือที่บนคันนาที่หัวคันนาเนี่ยมีงูพิษตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากคันนาแล้วก็กัดเธอในระหว่างที่เดินกลับนางก็ล้มลงแล้วก็สิ้นใจตายที่นั้นเพราะว่าเป็นงูพิษเมื่อตายแล้วนางก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทันทีเพราะว่าในขณะที่นางเดินกลับนั้นได้เกิดปีติ5ดีใจมากที่ได้ทำบุญกับพระมหาเถระเดินยิ้มไปเรื่อยนึกถึงผลบุญที่ได้ถวายข้าวตอกในขณะนั้นก็สิ้นใจจิตนั้นเป็นสมาธินึกถึงบุญก็ทำให้นางไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กล่าวกันว่าวิมานของนางนั้นกว้างใหญ่ถึง30โยชน์แล้วมีหนำซ้ำวิมานของนางนั้นก็จะมีขันธ์ทองคำเต็มไปด้วยข้าวตอกห้อยระย่าสวยงามมากเป็นเครื่องประดับนี้ด้วยอานิสงส์ที่ทำบุญอย่างนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าทำบุญแล้วได้ทันตาเห็นการทำบุญได้ทันตาเห็นนั้นมีองค์ประกอบก็คือพระอริยบุคคลต้องออกจากสมาบัติใหม่ๆถ้าเราทำบุญแล้วได้ทันตาเห็นก็เหมือนกับเทพธิดาข้าวตอกคนนี้ที่ได้บุญทันทีเพราะว่าพระเถระเพิ่งจะออกจากสมาบัติแล้วองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตต้องเลื่อมใสวัตถุทานนั้นก็บริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นหลายคนจึงตั้งใจว่าทำบุญได้ทันตาเห็นแล้วไม่ได้ก็เพราะว่าไม่เข้าองค์ประกอบแต่บุญกุศลนั้นย่อมได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าเราตั้งใจทำไปสะสมไปบุญกุศลก็เกิดที่ใจแล้วก็ผลพลอยได้ก็จะตามมาทีหลังนางเทพธิดาเข้าตอกนี้ก็มาคิดว่าเอสมบัติเหล่านี้เราได้มาอย่างไรแล้วก็ทราบความจริงเมื่อทราบความจริงแล้วก็คิดในใจเช่นเดียวกันว่าจะเป็นคนไม่ประมาทก็เลยลงมาแรงกายลงมาถือไม้กวาดแล้วก็กระเช้าตักหยักเยื่อเป็นทิพย์เดินไปกวาดที่อยู่ของพระเถระเอาน้ำดื่มน้ำบริโภคน้ำใช้เนี่ยไปจัดไว้ให้เรียบร้อยเรียกว่าจัดที่ฉันของพระเถระวันแรกผ่านไปพระเถระก็คิดว่าภิกษุหนุ่มสามเณรทำไว้วันที่สองก็เช่นเดียวกันแต่พอวันที่สามเนี่ยพระเถระสังเกตว่ามีรัศมีอะไรลอดเข้าไปในกุฏิท่านได้ยินเสียงไม่กวาดด้วยก็เลยออกมาก็รู้ว่าเป็นเทพธิดาเพราะว่ารัศมีที่ออกจากกายนั่นเองทำให้พระเถระรู้พระเถระก็เลยห้ามบอกว่าเธอได้บุญได้กุศลแล้วต้องรู้จักประมาณในบุญกุศลเกิดเป็นเทพธิดาแล้วยังลงมาอีกนางก็อ้อนวอนว่าอยากจะทำเพื่อที่จะให้สมบัติที่ได้แล้วนั้นมั่นคงแต่พระเถระก็ไม่ยอมก็กล่าวว่าเดี๋ยวพระเถระทั้งหลายจะตำหนิได้ว่ามีเทพธิดามาปรนิบัติเมื่อนางฟ้าหรือเทพธิดานั้นไม่ไปท่านก็ดีดหัวแม่มือนะเสร็จแล้วนางฟ้าก็อยู่ไม่ได้แล้วก็หอบขึ้นไปยืนร้องไห้อยู่บนอากาศเสียงร้องไห้เนี่ยดังมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินแล้วก็เปล่งรัศมีไปเหมือนกับอยู่ต่อหน้าแล้วก็ตรัสกับเทพธิดาคนนั้นว่าความสำรวมระมัดระวังเป็นภาระของกัสสปะผู้เป็นบุตรของเราแต่ว่าการกำหนดว่านี้เป็นประโยชน์แก่เราแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำบุญนั้นเป็นประโยชน์ของผู้ต้องการบุญเพราะว่าการทำบุญนั้นนำสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเนี่ยพระองค์ตรัสอย่างนั้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนพระดำรัสของพระองค์นั้น จึงมีผู้ปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ว่าการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านี้เป็นความเลื่อมใสของนางเทพธิดานั้นที่ต้องการบุญฉะนั้นญาติโยมวันสำคัญอย่างนี้เมื่อมาถึงเราไม่ว่าจะทำความดีอะไรก็ตามก็ต้องใช้ขันติความอดทนโดยเฉพาะการทำความดีหรือทำบุญบางอย่างอย่างเช่นการทอดกฐินการทอดผ้าป่าหรือทำบุญวันศาสตร์เดือน10เนี่ยใช้เวลานานมากโยมบางคนมา8โมง9โมงกว่าจะเสร็จนั้นถึงบ่ายโมงอันนี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งไปด้วยก็คือขันติความอดทนที่อาตมาได้ยกขึ้นเบื้องต้นนั่นเองถ้าเรามีความอดทนการปฏิบัติหน้าที่การทำบุญก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วพระองค์ก็ยังตรัสต่อไปว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมอย่างยิ่งคือจุดหมายปลายทางในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานแล้วก็ตรัสต่อไปว่าการทำร้ายผู้อื่นการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอันนี้แม้จะตรัสกับพระภิกษุโดยตรงแต่ว่าญาติโยมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าการเบียดเบียนใครก็ตามการทำร้ายใครก็ตามสุดท้ายผลแห่งการกระทำนั้นจะย้อนกลับมาหาเราเสมอเหมือนข่าวคราวที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันที่ญาติโยมได้รู้ว่าเกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายกันแล้วก็ต้องมีเรื่องมีราวกันขึ้นโรงขึ้นศาลติดคุกติดตารางดังที่เราเห็นไม่มีใครที่สามารถจะหลีกเลี่ยงผลแห่งการกระทำได้ไม่ว่าทำดีหรือทำชั่วก็ตามแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันหรือพระอรหันต์เนี่ยตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พูดง่ายๆขันห้ายังไม่ดับท่านก็ยังได้รับผลกรรมในอดีตอาตมายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งของพระองค์ที่พระองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสเล่าว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่เราเนี่ยเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเศรษฐีนั้นมีภรรยาน้อยก็คือพ่อมีภรรยาน้อยแล้วก็มีลูกเป็นผู้ชายเช่นเดียวกันก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งเกิดเป็นชายหนุ่มคนนั้นมีน้องชายต่างมารดาแล้วเนื่องจากเป็นลูกเศรษฐีก็ทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สมบัติเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ก็ล่อลวงน้องชายเนี่ยไปที่ซอกเขาแล้วก็กลิ้งหินลงมาทับจนกระทั่งน้องชายตากมันดาเสียชีวิตแล้วพระองค์ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกรับใช้กรรมนั้นมานานแสนนานจนกระทั่งชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ได้บำเพ็ญจนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่วายที่จะได้รับผลกรรมในอดีตก็คือพระเทวทัตได้กลิ้งก้อนหินทำให้พระโลหิตห้อเนี่ยสาเหตุก็คือกรรมเก่าของพระองค์ที่มาจากทำร้ายน้องชายต่างมารดานั่นเองไม่ว่าจะเป็นใครถ้าทำไม่ดีก็ได้รับผลกรรมชั่วแน่นอนเมื่อทำแล้วได้รับผลแล้วไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติหรือกี่กับกี่กันก็ยังตามมาถึงส่วนความดีก็เช่นเดียวกันก็จะติดตามเราไปเช่นเดียวกันแต่ว่ากรรมดีนั้นไปเพื่อสนับสนุนให้เรานั้นมีความสุขให้เรานั้นมีความเจริญต่อไปในภายภาคหน้าฉะนั้นในฐานะที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธแน่นอนว่าเราก็จะต้องทำกรรมที่ทำให้เกิดความสุขบุญกุศลอย่างที่ญาติโยมสาธุชนที่มากันในวันนี้ก็ถือว่าได้เลือกทำแต่กรรมที่ดีๆกรรมที่ดีนั้นก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในภายภาคหน้านั่นเองวันนี้เป็นวันมาฆบูชาฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเราก็จะท่องประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ท่านวางเอาไว้ว่าเมื่อถึงวันสำคัญแล้วเราเป็นชาวพุทธนอกจากจะน้อมนำเอาโอวาทปาติโมกข์ไปประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันนี้ท่านก็แนะนำว่าก็จะต้อง 1. ทำบุญตักบาตรหรือทำบุญให้ทาน 2. สมาทานศีลแล้วก็นำไปรักษา 3. ฟังเทศน์ฟังธรรม หรือฟังสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนนำไปประพฤติปฏิบัติ 4. เจริญภาวนาก็คือฝึกจิตฝึกใจนั่นเองให้มีสมาธิเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนั้นก็จะนำความสุขมาให้แก่เราแล้วก็อันที่5ก็คือมาเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านเนื่องจากวันมาฆบูชาหรือวันสำคัญอื่นๆก็ตามฉะนั้นวันนี้ญาติโยมที่สามารถมาได้เราก็มาเวียนเทียนกันอีกครั้งหนึ่งในภาคค่ำก็จะทำให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นสมบูรณ์สำหรับการประพฤติปฏิบัติของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ